Blasiða 67. Reply, takk fyrir spjallið. From Daniel Jones, sent 5. daginn 3. apríl 2008, 12.20 p.m. To Hulda, 1993@hotmail.com. Sæl og blessuð Hulda mín. Ekki vona þú viti mikið gigtarófétið. Ég var heilsuhraust lengi framan af. En fyrir áratug eða svo fór ég að finna fyrir miklum styrðileika og verkjum í liðamótum og fekk ég framhald að því lyf við slitgigt. Vonum seinna sjálfsagt því að ég nú orðin gömul kona og vísast eðlilegt að finna til einhvers krankleika. Ég tek líka lyf við of háum blóðþrýstingi en annars ég árans ansi spræk af 88 ára gamalli kona að vera. Ég fædd árið 1920, næst elst 9 systkina. Þurfti að bera vatn, kol og fleira sem barn, svo þessir gömlu liðir hafa staðið sína plikt lengi. Þú hefur annars tæpast gaman af að heyra heilsufar gamallar konu, skinni mitt. Mér heyrist Freyja vera vænstúlka og góð vinkona. Hún vitir áraðanlega vel, þó ég geti skilið að það hafi reynstir erfitt að skoða myndirnar. Góður vinskapur eitt að dýrmætasta sem mann gefið. Ég átti sömu vinkonurnar allt lífið. Nú eru 4 komnar yfir móðuna miklu, en við tórum ennþá 2. Besta vinkona mín hét Narisa. Hún var mín Freyja. Falleg stúlka sem varð að fallegri konu. Komin af frumbyggjum í móðurætt, dökk á hörund, en smáfríð eins og föðurættin hennar sem var ensk. Narisa gekk með mér gegnum súrt og sætt og henni trúði ég fyrir leyndarmálunum. Þungbærast var að standa í þínum sporin hellin mín. Já, ég var ekki búin að segja þér það, en eitt af mínum 6 fæddi ég í þennan heim 16 ára gömul. Þá var ekki það að ræða að fara í fóstureyðingu. Ég gat heldur ekki haldið barninu, því við vorum fátæk og marga munna að metta. Drengnum mínum var komið fyrir hjá barnlausum eldri hjónum sem voru honum afskaplega góð. Aldrei leið sá dagur að ég hugsaði ekki til hans. Jafnvel eftir að ég átti hin börni mín og hafði komið þeim á legg, lagði aftur augun og sá fyrir mér mjúkan vanga litla hnokkans, mundi ilmin af honum nýfættum. Lengi eftir fæðinguna fann ég fyrir sárum verk í brjóstinu og kreisti í svuntuvasanum litlar hosur sem ég prjónaði honum. Ég gat ekki grátið.